Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow Köpetagyň etegini döwlet howpsuzlyk geňeşine geçirdi. 3-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň gözleme mejlisine geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Habardan mälim bolşuna görä mejlis Köpetagyň etegine geçirilipdir. Ýöne onuň anyk nirede geçirilendigi barada taýyk maglumat berilmeýär. Köpetagyň etegindäki serhet birikmelerine türkmen serhetçileri ýurdun Eýran bilen ara çäkleşýän serhetine garawullyk edýär. Habarda ýygnagyň gün tertibiniň harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine hemde harbylaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ösdürilmegine gönükdirilendigi aýdylsa-da, onuň mazmununy anyk diýmejik meselelerden söz açylmaýar. TDH'nın malumatını göre adet bolşuyalı gengeşin sekretari Şolsanlı Milli Hupsuzluk Ministri Berdiyev yurtta cimiyetçilik siyasi yağdayı saklamak vardı. İçeri İşler Ministri Mulikov köçü yol hareketi ve yangın hupsuzluğu vardı. Korunmak Ministri Günnoğduyev koruğu putolondurmak hem de harvların hünerini yokorlondurmak vardı hasabat veriptir. Prezident Berdimuhammedow Berdiyeve meylnamaların vaqtında yerine yetirilmeğini, harvların sövüşçün tayarlığını, Mulikov'a düdümlerin sağlaşığını, Yanğın howpsuzlygynyň ähmiýetini Günnoğduýewa goşunyň işgärler kuwatyny berkitmegi hemde onuň maddi enjamlaryň kuwatyny döwre aplaşdyrmagy tapşyrypdyr. Goşunyň maddi enjamlaryň binýady barada aýdylany dürli onlaýn ferişdelerine mälim edilmegine görä 27 sentýabrda garaşsyzlyk bayramyna bagyşlanyp başga wagtda geçilen harby paradda beýleki harby tehnikalary bilen bir hatarda Saudi Arabistanyndan satyn alynan 8 sany Al-Shibil atly bronlanan harby tehnikanyň görkezilenligi aýdylýar. Bu harby tehnikanyň Türkmenistana anyk sany barada maglumat berilmeýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow 2016-njy ýylda Saudi Arabistanyna sapar edip, Riyad bilen bir näçe ugurlary şol sany gorunuş boýunça hyzmatdaşlygy maslahat edipdi. Al-Shibil atly bronlanan harby tehnika hususan patrul we razvedka misiýalaryna ulanylýar. Şeýlede Türkmenistanyň Hytaýda, Türkiýede, Italiýada, Israýelde we beýleki käbir ýurtlarda öndürilýän harby tehnikalary bilen gyzyklanýany habar berilýär. Döwlet howpsuzlyk geňeşinde gümrük gullugynyň başlygy hem soňky 9 aýda ýerine ýetirilenligi aýdylýan işler barada hasabat beripdir. Prezident haritlary we ulag ferişdelerini Türkmenistanyň gümrük serhedi arkaly geçirmegiň tertibiniň berja edilmegine aýratyn ähmiýet bermegiň derurdugyny bellepdir. Soňky bir aýdan gowrak wagt we Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň Eýran bilen aradaky gümrük serhedinden geçmegine ruhsat berilmeýän täjik ýük ulaglary barada ýygyderli habar berdi. Ýük ulag sürücüleriniň käbirleriniň aýtmagyna görä olar hepdeläp türkmen serhedine garaşmaly boldy. Düýün tişenme güni şol ulaglaryň geçmegine türkmen tarapynyň ruhsat berýänligi barada Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyna habar gelip gowuşdy. Howpsuzlyk ýygnagyna Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygy hem hasabat bilen çykyş edipdir. Prezident türkmen serhetçileriniň söwüş taýýarlygynyň ähmiýetini ünsi çekipdir. Ýatladyp geçdik 2-nji oktýabrda Azatlyk Radiosu türkmen serhetçileriniň hemde Guriýer goşunlarynyň harbylarynyň Daşawul welaýatyna paýta ýygmyna çekilýänligi barada habar berdi. Açylanjy paýtalar käneneçileriniň özleriniň ýygmagyna zordan ýetýär, emma döwlet harbylary sähel açylyp oturan paýta bolsa, gün käneneçilerden soramazdan eskerleri ýygmy başladyar diýip Azatlygyň habarçysy Fişen we ony maglumat berdi. Galyp berdi ol paýtaçy käneneçileriniň agdalýan eskerleri naharlamaly hem bolýanlygyny sözüne goşdy. TDH'nın haberine göre Devlet Hupsuzluk Gengeşi'nin beylik hupsuzluk pudokları varada da gururun edilipdir. Maglumat üçin aýdylsa Global Fire Merkezinin Military Strength Ranking 2018 atlı en soňky hasabatyny Türkmenistan harby goşunyň kuwaty boýunça dünýäde 139 döwletiň arasynda 80-nji orunda yerleştirilýär. Azatlyk Radiosyna Türkmen goşunyny eskerleriň açlykdan çekýän jewri, olaryň duçar bolýan kynçylyklary, Ofitserlerin eskerlerden soruyan para peşkeşi varada ýygyderli maglumat çap edilýär.